Howdy all y'all. Jestli je něco, co jsem si dovezl z Ameriky, z Arizony, tak je to to, že Dak mě naučil texasansky, takže teď už umím zdravit jako správný texasan. Tak jsem rád, že se tu můžeme společně sejít na možná jeden z těchto největších dnů v celém roce, kdy můžeme společně oslavit a radovat se z Ježíšových narozenin. Tak věřím, že jste měli včera úžasný čas doma se svými blízkými. Samozřejmě někteří byli sami, ale věřím, že Pán Bůh byl s námi se všemi. A tak možná ne úplně všechno se povedlo, někomu se připálil kapr, nebo nepovedl salát, nebo se úplně netrefil do dárku, nebo prostě něco nevyšlo, někomu praskly nervy a prostě je to někdy náročné. My jsme si s rodinou letos říkali, že si uděláme ty, a to se nám povedlo, my jsme si udělali ty nejmíň náročné Vánoce v našem životě. A opravdu jsme měli nejmíň náročné Vánoce v našem životě. Bylo to hezké, bylo to pěkné. Byl to takový hezký čas, kdy jsme se společně radovali, četli jsme si verš, modlili jsme se, pokusil jsem se udělat dobré jídlo, myslím, že se to trošku povedlo. A jo, bylo to pěkné, bylo to pěkné. Bylo to. A dokonce i ráno mě tady neprobudili ty zvony z evangelického kostela, tak nevím, jestli zvonili nebo nezvonili, ale první rok, co jsem v Těšíně a neprobudilo mě to v 6 ráno. Tak to bylo příjemné. Tak jsme nesmírně vděční za čas Vánoc, za to, že se můžeme společně scházet. A já bych chtěl na začátek přečíst verš z Lukáše z 2. kapitoly, 7. verš. Lukáš 2. kapitola 7. verš, a je to verš, který jsme i si společně včera četli u štědrovečerní večeře, a zní: a porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. Tak já nevím, co se vám vybaví, když se řekne Betlém, ale mně se vybaví taková scéna. Prostě Marie a Josef sledují, jak Ježíš spí v takovém čistém dřevěném korýtku, nakrmení. Z novorozeného Ježíše vychází světlo, sláma je čerstvá, vonavá, nad jeho hlavou září hvězda, poblíž je kravka, spokojeně vyhlížející ovečka, a ano, je tam i věrný oslík, který sleduje šťastné rodiče. A pastýři tam přicházejí, aby se klaněli před dítětem v jeslích, společně s mudrci, kteří mu obětují zlato, kadidlo a mirhu. Krásná, až taková sladká scéna. Ale bratře a sestry, to není to, co se stalo. To má strašně málo společného s tím, co té noci, k čemu tam došlo. Nebylo to vůbec spokojné, nebylo to čisté a nebylo to vůbec tak krásné, jak si to představujeme. A navíc, pastýři a mudrci se tam nikdy nepotkali. Když Boží syn sestoupil z nebe na zem, narodil se ve stáji. Tak nevím, jestli jsou tu dneska nějací farmáři, ale asi všichni jsme někdy byli ve stáji. A víte, jak to tam vypadá. On se narodil ve stáji, protože se pro něj žádné jiné lepší místo nenašlo. Ale bratři a sestry, Boží synové se nemají rodit ve stájích. Ani běžní lidé se nerodí ve stájích. Na to Boží synové. Člověk se má rodit někde, kde je teplo a kde je čisto. Stáj není vůbec dobré místo k porodu, ale přesně tam se narodil. Takže to, když nad tím přemýšlíme, to prostě nemůže být náhoda. To nemůže být náhoda. On tam nepatří. On je Boží syn, který sestoupil z nebe. Nezaslouží si to. Zasloužil by si něco lepšího. On sestupuje z nebe na zem a má se narodit mezi zvířaty. Představte si, že byste měli veškerou moc na nebi i na zemi a mohli si vybrat, místo a způsob narození vašeho dítěte. Představte, zkuste se nad tím zamyslet. Chtěli byste, aby se vaše dítě narodilo ve stáji? Přihlaste se, kdo z vás by chtěl, aby se vaše dítě narodilo ve stáji? To je pěkný, to je pěkný. Co je ve stáji? Hnůj, zima a strašný smrad. Prostě zápach, tam to nevoní. Prostě nechcete, aby se vaše dítě narodilo ve stáji. Jak to, že v hostinci nebylo nějaké, žádné místo? Co pak to Bůh nemohl nějak zařídit, aby bylo místo v hostinci? Betlém bylo takové malé městečko poblíž Jeruzaléma. Žilo tam pár pastevců, obchodníků a to bylo všechno. Betlém byl známý pouze tím, že se tam narodil ten nejznámější lidský izraelský král, král David. Jinak tam nic nebylo. S jistotou víme pouze to, že tam byl ten hostinec. V Novém zákoně jsou pro to slovo hostinec jsou takové dvě řecká slova a vyjadřují určité jakoby odlišné způsoby ubytování. Ten jeden typ odkazuje na takovou malou budovu pro lidi, co jsou na cestách. Uvázeli jste tam svoje koně, osly, hostinský vás pak nechal přespat na madraci na podlaze, byl tam oheň, krmivo pro zvířata a to je ten hostinec z Lukáše 10. kapitoly, kam vlastně ten samařán nechal odvést toho zbytého polomrtvého okradeného člověka, kterého našel u cesty. To řecké slovo pro tento hostinec je pandochion, to znamená jako všem přístupný, to je pro každého. Dnes bychom možná mohli říct něco jako penzion. Samařan tam odvezl toho člověka. V Betlémě byl jiný typ hostince. To řecké slovo je katalima a znamená to přerušení. To znamená, že vy jste jakoby na noc přerušili cestu a přespali jste v jednom pokoji. Taková zastávka na noc. Pokoj pro hosty. Tento typ hostince byl menší, jednodušší než ten samařanův. A odpovídá té provinční povaze Betléma. Opravdu malá vesnice, malé městečko. A to byl hostinec, ve kterém Josef s Marií nenašli žádné místo. Já bych to možná nazval takový motel, ale to je příliš znešené slovo pro to, co to tenkrát bylo. Proč byli odmítnuti? Určitě měli plno. Možná tam přišlo víc lidí do Betléma se zapsat kvůli římskému sčítání. Možná proto, že Josef prostě neměl dost peněz po té dlouhé cestě. Možná také, zkuste se zamyslet, kdybyste byli majitelé hostince, tak prostě nechcete, aby vám tam ženy chodily rodit děti. Vždyť vám to odradí jiné zákazníky. Je to takové zvláštní. Oni mají rodit na jiných místech a ne prostě v hostinci. Každopádně to jediné, co víme, je, že v hostinci pro ně nenašli žádné místo. Tak byla to náhoda, anebo to byl záměr? Představte si, že po mnoha tisíci letech konečně má na svět přijít ten, o kterém proroci prorokovali. Celý Izrael na něj čekal. A teď přijde ta chvíle, teď přijde ten čas, kdy se naplnil. A čirou náhodou se to celé odehraje ve stáji pro zvířata. Myslíte si, že je to náhoda? A nebo to bylo celé předem pečlivě naplánováno a na každém detailu záleží. Když se vrátíme trošku zpátky, tak Josef a Marie museli jít do Betléma. Oni si neřekli, půjdeme rodit do Betléma. Ne. Oni tam museli, protože císař Augustus v tisíce kilometrů vzdálem Římě nařídil, že veškerý lid Římské říše se musí sečíst. A Judea byla provincie Římské říše, oni se museli sečíst, takže to nebyla náhoda. A Marie byla zrovna před porodem. Který chlap by s tím souhlasil, aby jeho rodící snoubenka podnikla takovou náročnou a riskantní cestu 150 kilometrů až do Betléma? Do Betléma přišli možná pár dní před porodem. Já když jsem letos šel svůj první trek v životě, bylo to z Liberce do Děčína, tak jsem urazil pěšky nějakých 180 kilometrů za 11 dní. A to jsem byl samotný chlap s hůlkama a s 15 až 20 kilovým baťohem. Pravda je, že jsem lezl přes hory, skály. Oni šli po cestách, ušli 150 kilometrů, takže cesta jim mohla zabrat nějakých 6-7 dní cestování. Marie taky nesla batoh, ale ne na zádech, ale vepředu. Nesla své dítě a musela to být velmi vyčerpávající cesta. Dorazili do Betléma, nechali se zapsat, Marie začala rodit, hostinci byli odmítnuti, protože tam nebylo žádné místo a skončili na místě, kde nebylo žádné soukromí ani žádná hygiena. A já se ptám, proč? Proč to takhle bylo? Proč Bůh do světa poslal svého jediného jednorozeného syna právě tímto způsobem ve stáji, ve chlévě, mezi zvířaty? Já si myslím, že to je něco, co vystihuje celý Nový zákon. Například Pavel ve Filipským 2.7 napsal o Ježíši, on se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Když Boží syn přišel na tuto zem, nebyla tam žádná svatozář, žádní anděle. Kdybychom tam byli, viděli bychom jen další dítě, narozené mladému páru. Nic, k čemu tam došlo, neukazovalo na Boha, na to, že přišel Mesiáš, na to, že přišel Boží syn. Co se z toho všeho můžeme my naučit? Jaké poselství v tom, že Bůh nepřišel na svět v porodnici nebo ani v hostinci, ale ve stáji, znamená pro nás? Co to pro nás znamená? Znamená to několik věcí. Ta první je, my se učíme, že Bůh si používá naše problémy, aby dosáhl svých záměrů v našem životě. To, že v hostinci nebylo místo, to nebyla náhoda. To bylo schválně. Tam schválně nebylo místo. Pro Josefa a Marii to muselo být hrozně těžké. Představte si, že ujdete 150 kilometrů za 7 dní, vaše manželka začne rodit a vy víte, že jediné místo, kde může porodit, je stáj se zvířaty. Oni byli odmítnuti ve chvíli, kdy vaše první dítě přichází na svět a to muselo být strašné pro ně. Porod ve stáji pro ně musela být obrovská zkouška. Potom všem, co jim Bůh zaslíbil, narodí se vám dítě, bude vám dán syn, dáte mu jméno Ježíš, on zachrání svůj lid ze svých hříchů. Usedne na Davidův trůn, odkud bude vládnout na věky, to jsou nádherná zaslíbení, která Josef s Marií slyšeli. A když přijde ta chvíle, tak jediné místo, kde můžou spočnout, je stáj. Chlév, kde je hnůj, zima a zápach. Josef s Marií samozřejmě nemohli rozumět tomu, že jejich odmítnutí je součástí Božího plánu přivést na svět Božího syna. Život je takový. Spousta věcí, které musíme v životě vydržet, vytrpět, vůbec nedávají žádný smysl. My s manželkou jsme se sem tak těšili do Těšína. Těšili jsme se na vás, těšili jsme, že tu budeme s vámi a budeme tu prožívat požehnání a prožíváme. Ale ani ve snu by nás nenapadlo, co nás tady všechno potká. Ani ve snu. By nás nenapadlo, že tu budeme bojovat o ty nejzákladnější věci našeho života. O ty nejzákladnější věci našeho života. A já věřím, že nic to není náhoda. Že to všechno je součástí Božího plánu s námi. A když my v životě procházíme tavící pecí, tak je to jenom proto, abychom z toho vyšli pročištění a proměnění. Aby se vlastně ukázalo skrze zkoušky našeho života a někdy tvrdé, těžké zkoušky, na čem stojí naše víra. O co se opírá naše víra? A věřím, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo Boha milují. I hřích, i bolest, i stáj. To všechno napomáhá k dobrému. A já věřím, že u Boha nejsou žádné náhody. Že Bůh přesně vždycky ví, co dělá. A všechno, co se stane, si používá k tomu, aby dosáhl svých záměrů. A že ta stáj pro Josefa s Marií nebyla žádná náhoda. Nebylo to, že zrovna bylo plno. Zkoušky našeho života nejsou náhoda. To Bůh je dělá. To Bůh je připravuje. To Bůh je chystá, aby v nás něco nového budoval. Aby nás proměňoval, aby nás formoval. Aby nás pročišťoval, jak stříbro v peci. To všechno je součástí záměru. I to, že byli odmítnuti, i to, že pro ně nebylo žádné místo. Takže to je první věc, kterou se z toho příběhu můžeme naučit. A druhá věc je, že vidíme, že od počátku vlastně lidé Ježíše nepřijímali. Spousta lidí ho nepřijímalo. Od počátku to pro něj nebylo místo a toho v podstatě provázelo celý život. On neměl žádné místo k bydlení, nakonec umřel na kříži, protože to pro něj nebylo místo. A protože spousta lidí pro něj nemá místo ani dnes. Apoštol Jan v první kapitole, v 11. verši to popsal takto. On přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. On přišel mezi své vlastní, ale jeho vlastního nepřijali. Přišel domů, oni ho nepřijali. Přišel k těm, kteří na něj čekali, ale když přišel, tak s ním nechtěli mít nic společného. Oni věděli, že má přijít. Bůh jim to znovu a znovu potvrzoval. Mnohokrát jim to připomínal. Mudrcové se táhli tisíce kilometrů z východu z Perzie přes poušť, aby když na východě spatřili jeho hvězdu. Ale když přišel mezi vlastní, oni ho nepřijali, oni ho nechtěli. Přemýšlel jsem nad tím, kdyby Ježíš skončil dneska, kdyby se dneska měl narodit na tento svět. Myslím si, že by nepřišel na svět na oddělení dětské nemocnice. Neskončil by asi v Třinci nebo v Karviné. On by se narodil někde venku. V nepohodlí, v zimě, mimo lidské příbytky. Když Kristus přichází za lidmi, spousta lidí pro něj nemá ani dnes místo. Nemám zájem. Nic mi to neříká. Takže to je druhá věc, kterou se s toho můžeme naučit. Oni pro něj neměli, svět pro něj nemá místo. Neměli lidé pro něj místo. Třetí věc, kterou se s toho můžeme naučit je, že on v podstatě od počátku života prochází velkým ponížením. Narodit se ve stáji je určité ponížení. Lidé se nemají rodit ve stáji, tam to je pro zvířata, tam se rodí telata, tam se rodí selata, tam se rodí jehňata. Ale ne lidé, lidé se nerodí ve stáji. Ale on začal tím svůj život, tímto ponížením, které začalo, pokračovalo až do samého konce. Už i během svého života on lidem říkal, lišky mají doupata, nebeští ptáci mají hnízda, i ty zvířata mají kde bydlet. I ta vlašťovka má hnízdo, liška má doupě. Ale co syn člověka, co boží syn, který přišel z nebe na zem? On nemá, kde by hlavu složil. Není tu pro něj místo. Není tu pro něj místo. On neměl nic než šaty na sobě. To bylo jeho jediné vlastnictví. Ty šaty, které měl na sobě. A když ho ukřižovali, tak ukřižovali nahého. A od ty šaty vojáci hráli kostky Když umřel, tak ho pochovali do hrobu, který patřil někomu jinému. On tu nic nevlastnil. On nic neměl. I o ty šaty přišel. Jeho narození je obrazem zbytku jeho života. Narodil se mezi zvířaty a zemřel za hradbami Jeruzaléma. V každém smyslu byl outsider. Přišel z místa mimo tuto zem, narodil se mimo hostinec a zemřel mimo městské hradby. Takže to je třetí poučení z toho příběhu. Čtvrté poučení je, že lidé, kteří se rozhodnou, že ho budou následovat, s ním v určitém smyslu budou sdílet jeho osud. Žijeme spolu s ním, trpíme spolu s ním, umíráme spolu s ním a spolu s ním zase vstáváme. Co se dělo jemu, děje se i nám. Jako tu nebylo místo pro Ježíše, není tu místo ani pro nás. Protože naše skutečné místo je někde jinde. Tady jsme pouze cizinci a přistěhovalci. Všimněte si, že v Lukáši 2.7 není napsáno, protože v hostinci pro něj nebylo místo. Tam je napsáno, co tam je napsáno? Protože v hostinci pro ně nebylo místo. Když je hostinský viděl, tak netušil, že se má narodit Mesiáš. On neodmítl Mesiáše, ale koho odmítl? Josefa s Marií. Pro vás tu není místo. Vy tu nepatříte. Viděl Josefa s těhotnou Marií a neměl pro ně žádné místo. Oni skončili jako cizinci, přistěhovalci, mimo hostinec. Skončili ve stáji. Běžte do stáje, tam si, roďte si tam. Já už bych teď pomalu pozval skupinku, protože se blížíme pomalu k závěru, tak skupinka může přijít dopředu a můžou začít i hrát nějakou klidnou hudbu. Za chvilku skončíme. Ale chci ještě říct jednu věc, že ta cedule obsazeno na tom hostinci, tam byla i kvůli nám. Bůh mu to místo mohl udělat. Samozřejmě, všemohoucí Bůh mu mohl udělat místo. Ale v hostinci nebylo místo kvůli nám, abychom my pochopili, kdo je Ježíš a proč přišel. Abychom nebyli jako Petr, který, když Ježíš říká, že syn člověka musí trpět, být zavržen, zemřít. Tak Petr mu říká, to se ti nemůže stát, v žádném případě, ne. Hostinci pro něj nebylo místo a svět pro něj nemá žádné místo. A já se ptám, bratře, sestro, co ve tvém srdci? Milí přátelé, co ve vašem srdci? Najde tam Kristu své místo? Já vám chci ještě povědět jeden příběh o malém chlapci, který byl vybrán, aby hrál hostinského v dětském vánočním programu. A když nadešla noc, všechny děti byly na svých místech, nervózně čekali, až hra začne. Holky se oblékly za anděly, chlapci byli oblečeni za mudrce a pastýře, holčičky se strkali a povídali si, smáli se, chlapci do sebe bouchali pastýřskými holemi a ten malý chlapec, který měl hrát hostinského, měl říct pouze jednu jedinou větu. Když Josef zaklepal na dveře, měl otevřít a říct, že v hostinci není místo. A tak hra začala, rodiče byli zvědaví, jak to jejich děti zvládnou. Vše šlo podle plánu a nakonec přišel okamžik pro hostinského. Josef zaklepal na dveře. Malý chlapec je otevřel a spatřil Josefa a těhotnou dívku před porodem. Když je ale viděl, jeho srdce se něco dotklo a tak rychle řekl, v hostinci není žádné místo, ale klidně můžete jít ke mně. Klidně pojďte dál, já se vás postarám. Někteří lidé si říkali, že to tím pokazil. Jiní ale říkali, že to na tom bylo to nejlepší. Ten chlapec k tomu později řekl, já jsem je prostě nemohl poslat pryč. Musel jsem najít místo pro Ježíše. Ježíš musí mít v tomto světě nějaké místo. Tu noc Betlémě pro něj nebylo žádné místo. A já se ptám, bude pro něj místo dnes? Je tu pro něj dneska nějaké místo? Bude dneska ráno místo ve vašem srdci pro Ježíše? Pro tebe, milí přátelé, bude pro něj místo ve vašem životě? Uděláte si pro něj místo ve svém srdci? Já bych toto slovo chtěl skončit výzvou. Milí přátelé, přijďte k němu všichni, kdo jste unavení, kdo se namáháte. Přijďte k němu ti, kdo jsou nalomeni na duchu, kdo jste sehnuti ve své duši. My si neseme spoustu závaží, problémů, věcí v tomto životě, které nás tíží, které nás tlačí k zemi. Různé vztahové problémy, manželské problémy, problémy s dětmi, problémy v práci, spoustu věcí, nemoce. Ale právě proto přišel, proto se stoupil, proto leží v jeslích, nehlídaný před naším dotekem a nechráněný před naším pohledem. My se na něj můžeme dívat a můžeme se ho dotknout. A tady je dobrá zpráva pro všechny hříšníky. Ježíš se narodil právě proto, aby svůj lid zachránil z jejich hříchů. Ježíš se narodil kvůli vám, abyste měli život a měli ho v hojnosti. On stojí u dveří hostince vašeho srdce a tluče. A kdo mu otevře, vejde k němu a bude s ním večeřet a on se mnou. A tak, bratři a sestry, milí přátelé, otevřte svá srdce a pozvěte ho dál do svého života. Když k vám vejde, on už vás nikdy neopustí. Věřte v něho, věřte mu a řekněte mu, ano, pane Ježíši, tvé místo je v mém srdci. Tam budeš mít vždycky místo. A já vím, že ty mě nikdy neopustíš a nikdy se nás nevzdáš. A vždycky budeš se mnou. A i kdybych měl jít údolím stínu smrti, ty budeš se mnou. A provedeš mě tím, protože ty jsi všemohoucí Bůh. Ty jsi první, poslední, ty jsi alfa, omega. Ty jsi ten, který přišel na tento svět. Právě kvůli mně. Aby jsi byl vždycky se mnou. Aby jsi mě uzdravoval, obnovoval, zachraňoval, posiloval. Dával novou sílu, nový život. Tak díky, pane Ježíši, za to. A požehnej každému z nás, pane. Ať můžeme i tyto Vánoce prožít v tvé blízkosti, v tvé přítomnosti, s tebou samotným. Chvála tobě.